saam lees uit Johannes hoofstuk 16. Dis Jesus se lering met betrekking tot die Heilige Gees. Ek wil ook net weer sê, vriende, ek het dit seker al in die verlede ook gehoor. Die Here Jesus het sy hele bediening was lerend van aard. Maar weet jy wat val 'n mens op? Hy het oor die Heilige Gees eers beginne leer nadat Judas Iskariot uit is. Toe Judas Iskariot uit die groep uit is, het die Here oor die Heilige Gees beginne praat. Nou lees ons in Johannes 16. Hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle in die sinagoges uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Ek wil net hier onderbreek, vriende. Ek weet nie of ek dit in die boodskap weer gaan onthou of herhaal nie. Hierdie woord trooster is parakletos. Dis precies dieselfde woord wat in 1 Johannes 2 vers 1 staan. My kinders, ek wil nie hê dat julle moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, julle te voorspraak by die Vader, naamlik Jesus Christus. Die Heilige Gees vervul die rol van Jesus Christus as ons voorspraak. Daardie woord kan vertaal word in die Latijn ook advocatus, wat beteken om langs iemand te staan en namens hom 'n pleidooi te lewer. Die Heilige Gees is ons parakletos, ons voorspraak, onder andere. Ons lees verder van in vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En vriende, dan vra ek die wat wil, blaai net na die laaste hoofstuk van Lukas. Dit is waar Jesus hemel toe is, dis Lukas 24. En uit al geselsende het hy met sy disippels Olyfberg toe gestap. Dis nadat hy aan hulle verskyn het, en ek lees nou vir u vanaf vers 24, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering tot vergewing van sondes in my naam verkondig word. Hier staan in ons vertaling en vergewing. Dit moet wees tot vergewing. Eers bekering, dan vergifnis en wedergeboorte. Dis die heilsorde wat ons kerk ook glo. Maar hoor nou wat sê die Here Jesus. Hy sê aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. Namelijk dat mense tot bekering moet kom. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly tot julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit dui op die vervulling met die Heilige Gees. Nou vriende, ek wil nou nie vanmôre 'n boodskap binne 'n boodskap bring nie. Ek wil net iets ook in lydens vir u sê. U weet die groot fout wat baie kinders van die Here oor baie jare gemaak het is. Hulle strewe so na heiligheid en 'n heilige lewe dat hulle eintlik nutteloos is vir die Here. Hulle is pragtige geestelike toegewyde toonbeelde van geestelikheid wat jy eintlik in 'n glaskas moet bære en hulle is so heilig. Ek sê weer, sommige is te heilig om hulle skoene skoon te maak. Hulle is so heilig dat hulle vir God niks beteken nie. En weet die mense wat so verkeerde indruk van heiligheid het, raak maklik krities en kritiseer mense maklik en wil altyd na ander mense lyk, hoe hulle nou lyk en hoe hulle aantrek en hoe die in die voorkoms ensovoorts. Vriende, dis dinge wat die Heilige Gees van God mense van oor moet oortuig. Ek wil net dit sê, voor ons by die woord van die Here vanmôre uitkom, is ook iets wat ek op my hart het, vriende. En nou weet ek, ek kan so maklik verkeerd verstaan word. Daarom vra ek u om die Here te vra om nou reg te hoor wat ek vir u wil sê. Nou praat ek met die evangelies gereformeerde kerk. Ek weet daar's mense wat sê ons moenie users friendly wees nie. Ek wil dit ook nie wees nie. Maar ek vra u vanmôre as kerk, is ons sondaar vriendelik? Hoor jy wat ek vir die sê? Is sondaars op hulle gemak by ons? In die sin dat hy sal weet ons keer sy sonde nie goed nie, maar ons is vir jou as mens lief. Hoor jy wat ek vir die sê? Weet die Amerikaner het dit verlede week vir my gevra, hoe sondaar vriendelik is julle kerk? Sal mense op hulle gemak voel, hulle ken die Here glad nie. Maar jy nooi hom, bijvoorbeeld na konferensies soos hierdie. Gaan hulle uitvoel, of gaan hulle op hulle gemak voel? Vriende, ons moet die oortuigingswerk aan God die Heilige Gees oorlaat. Ek het nie tyd om daar oor te praat nie, maar dis die taak van die Heilige Gees. Dis nie my taak nie. God het my nie as regter aangestel nie. Ek moet net deur my lewe mense na die Here toe trek, nie om ander mense se ore af te kap nie. Dis die vraag. Ek het al begin bid, Here, maak Tygerberg gemeente 'n sondaar vriendelike gemeente. Daar is soveel soekende mense, maar wat bang is vir kerk. En hulle hart loop weg vir die kerk. En weet jy wat, vriende? Die sektes slurp hulle op. Daar waar die verlossingsbloed van Jesus nooit gepreek word nie, hulle word in daardie kerke opgeslurp. En dit is vir my hartseer saak, dat ons God genade sal bid, vir genade sal vra. Jy moet my reg verstaan asseblief, ons moet 'n sondaar vriendelike kerk word, waar ek daardie ou geharde sondaar kan nooi, waar hy met God se woord bedien kan word, en dat hy as hy om hom kyk kan sien, maar dit is hoe dit behoort te lyk, en God die Heilige Gees sal met hom begin werk. Kom ons buig, kom ons staan, die mans kan staan, kom ons bid saam. Here, ons wil vanmôre voor u kom buig, en wanneer ons oor die Heilige Gees van God praat, die derde persoon in die Godheid, Here, dan weet ons ook dat ons op heilige grond staan. Ons is in die teenwoordigheid van die Almagtige God, die Heilige Gees, wat ook die Skepper van die heelal is, saam met Jesus Christus en God die Vader. God Heilige Gees, ons aanbid u, dat Jesus Christus deur u in staatstelling aan Golgotha's kruis gehang het. Ons aanbid u, God Heilige Gees, dat u Jesus Christus die Sondagmôre uit die dood opgewek het. Dis die werk van die Heilige Gees van God.
En Here, U is vanmôre in ons midde, nie omdat ons hierdie besondere naam dra as kerk nie, maar omdat ons in die naam van Jesus hier by mekaar is. En Jesus het gesê, wanneer U gekom het, sal U hom wat Jesus is, verheerlik. Ek bid aan Here dat U vanmôre die Here Jesus in ons midde sal verheerlik. Maar my gebed is ook, Here, dat ons U, God Heilige Gees, vanmôre beter sal leer ken. Dat ons U na vanmôre liewer sal hê. En dat ons na vanmôre baie meer sensitief vir U sal wees. Ons wil ook vanmôre bid vir hulle, wat die verkeerde sy van die Heilige Gees, of wat met 'n gees besig is. En hulle dink hulle is met die Heilige Gees besig. Ek bid U, Here, dat U in U verlossingskrag die sulke sal besoek. As U vanmôre dalk van hulle by ons is, wat dink dat hulle die Heilige Gees in hulle lewe het, maar eintlik net 'n gees het, wil ek U vra, God Heilige Gees, kom doen vanmôre ewigheidswerk in ons midde. Ek vra dit in U naam. Amen. Ons gaan nou luister na boodskap en sang.
Nou ja, vriende, ek staan hier nie in my eie krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees om hierdie boodskap en sang vir u oor te bring. Ek is bietjie laat met die gedagte of die inhoud hiervan, maar ek vertrou dat die Here ook vir u sal aanspoor om die koning van die konings lief te hê en om te dien, want hy het die groot taak sy skouers geneem om vir ons te sterf. Ons vra, vriende, dat u asseblief u hoofde sal buig.
Al neem om daar gevange in die tuin waar Jesus bid, lei om so verneinig weg, al spoeg op om die heiland, so rein en sondevry, al skree kruisig om, ja, hy is sleg. Een kroon van doorings word nou op sy kop so wreed gedruk, lach en sy koning gegroot, slaan om en bespot om, en vloek sy heilige naam, maar alleen moes hy vir sonde boet. 10,000 engele kon hy stuur om almag te breek en hom bevry. 10,000 engele kon hy stuur, maar hy sterf alleen vir jou en my. En al om aan die kruis was, wil sy moeder nabij staan, hy sê aan haar vrou daars, jou sien, toe roep hy uit, ek is dors, maar kry niks om te drink. net as syn terwyl sy moeder ween. Hy pleit nie om genade, wyl die skare hom uitjou, slegs liefde wat hom daar laat bly. Met harde stem roep hy uit, dit is volbring, hy sterf. Nou's die prys betaal vir jou en my. 10,000 engele kon hy stuur om almag te breek en hom bevry. 10,000 engele kon hy stuur, maar hy sterf alleen vir jou en my.
Ons sê dankie vir daardie pragtige lied, vriende. Dit is waar, dit sou so gepas het gister, maar het is net so tot seën vanmôre. Ons sal vanmôre poog om met u te praat oor die Heilige Gees, vriende. Soos ek gesê het, omdat daar in ons dag so 'n ongelooflike klomp dwaalleringe aan die gang is en valse leringe met betrekking tot die Heilige Gees. Terwyl ons weet, vriende, dat een van die hoofredes, daar's talle redes, dit is 'n hele reeks boodskappe ook op sy eie, oor die werk van die Heilige Gees in hierdie bedeling. Maar Jesus het die Gees van God gestuur om ons in die hele waarheid te lei. God die Vader het die Heilige Gees gestuur, soos wat Abraham van ouds Eliezer gestuur het, om vir sy seun 'n bruid te gaan haal, en haar gereed te maak vir die huweliksverbintenis. En so die Heilige Gees gekom, om dan vir Jesus Christus die bruidskerk gereed te maak en gereed te hou vir die geseënde wederkoms van die Here Jesus Christus. Ons wil vanmôre met u praat oor die Heilige Gees as 'n persoon. En ons doen dit juis, vriende, omdat mense nie besef, die gemiddelde kerkganger besef nie dat die Heilige Gees 'n persoon is nie. Daarom kry jy dwaalleringe soos val in die gees, lag in die gees, braak in die gees, koppe stamp in die gees. Weet, dis vir my sulke sinnelose goed, blaf in die gees. Daar's gemeentes daar in die Kaap waar hulle spesiaal sulke dienste hou, selfs in die gereformeerde stroom, vriende. En dat hulle mekaar so koppe staan en stamp, dan sê hulle dis die Heilige Gees. Vriende, ek kan nie glo dat mense sulke dwaalleringe kan glo en dit dan aan die Heilige Gees wil toedig. Daarom sê ek vir u, dit is 'n gees, maar dit is verseker nie die Heilige Gees van God nie. Weet jy, ek is half bevrees, vriende, dat die gelykenis met betrekking tot die 10 maagde onder ons oë besig is om in vervulling te gaan. Ons weet 5 het sommer vroeg geslaap en hulle het nie ekstra olie gehad nie, 'n simbool van die Heilige Gees, maar dan kry jy die ander 5 wat ekstra olie saamgeneem het, ook 'n simbool van die Heilige Gees, maar ook hulle het aan die slaap geval en mense is nie behoorlik geleer met betrekking tot die wederkoms van die Here nie. En ek sê altyd, die een dwaling lei tot die ander dwaling. En daarom is daar soveel dwaalleringe ook met betrekking tot die wederkoms van die Here. En weet jy, sommige kinders van die Here is al so teleurgesteld in verwagtinge wat geskep is, wat nie gerealiseer het nie, dat baie kinders van die Here selfs die wederkoms van die Here beginne bevraagteken. Nou in 'n groot mate, vriende,
moet ons dit toeskryf aan 'n gebrekkige lering en kennis met betrekking tot die persoon van die Heilige Gees en wat sy werk op hierdie aarde is. Kinders van die Here, praat nou van die gemiddelde kind van God, vra ook nie meer uit na meer oor die Heilige Gees nie. Baie van hulle soek nie meer sy volheid nie en begeer nie die Heilige Gees se volheid in hulle lewe nie, want hulle soek ervarings. Hulle soek hierdie snaakse dinge wat met hulle gebeur. Ek noem dit verskone plat uitdrukking, hierdie babbejaanstreke wat hulle aanvang, en dan sê hulle dis die Heilige Gees van God. Hulle is meer geïnteresseerd in hierdie soort van manifestasies wat hulle het. En ons weet dat dit kry geweldig groot aftrek. Dit het geweldige prominensie en aandag in ons dag. En mense raak fanaties oor hierdie manifestasies, terwyl die Bybelse gawes met betrekking tot die Heilige Gees agterweë gelaat word. Mense is ook nie meer op 'n Bybelse manier besig met God die Heilige Gees. Wat vervulling met die Heilige Gees beteken, wat die doel van vervulling is, en hoe 'n geesvervulde kind van God behoort te lewe nie. Mense stel nie meer hierin belang nie. Soos ek net nou vir u gesê het, vriende, vir jare miskien is die klem verkeerd geplaas vir baie mense wat na heiligheid soek, maar dan is hy nutteloos vir die Here. Jy kan hom maar gaan wegbere. Hy beteken vir die Here se saak niks. Ek wil vir u sê, vriende, as ek dink aan ons voorgeslagte, as ek dink aan 'n geslag voor, ek wil nou amper sê myself, daar was 'n ouer geslag predikante ook in ons kerk. Ek wil nou die name noem, want ek is bevrees ek vergeet sommige van hulle. En dan ook hulle geslag mense wat hulle na die Here toe gelei het. Weet jy, as ek aan hulle dink, vriende, as ek aan my, sê maar byvoorbeeld 'n oupa of 'n oupa grootjie sou dink, en jy sien hoe hulle die Here gedien het in kinderlike geloof, hoe hulle die Heilige Gees geëer het. Maar wat vir my belangrik is, vriende, die standvastigheid van 'n sekere geslag van kinders van God, wat jy vandag amper net nie meer het nie. En weet jy waaraan wil ek het toeskryf, vriende? Daar was 'n geslag van kinders van God, ek wil amper sê hier rondom Andrew Murray en 'n tyd langer verder aan, wat 'n deeglike lering met betrekking tot die Heilige Gees van God gehad het. Daarom het daardie mense nie na jaar of twee gesukkel met geloofsekerheid nie. Hulle het geweet ek is weergebore, want die Gees van God was vir hulle werklikheid en het saam met hulle gees getuig dat hulle kinders van God is en hulle was bruikbaar. Ons het gisteraand weer hier gehoor van Dominee Willie Roo se ervaring met 'n eenvoudige plaasboer, vriende, wat hy kon gaan haal om hom as 'n opgeleide predikant geestelik by te staan in 'n sekere saak. Dit was die geslag kinders van God wat ek bevrees is, wat uitsterf bloot omdat die lering met die met betrekking tot die Heilige Gees van God nie meer tot sy reg kom nie, en dat die Gees van God vir mense nie meer 'n persoon is nie, dat hulle na die Gees van God as iets verwys of as 'n soort invloed of 'n soort mag wat oor jou kom, maar hulle besef nie ons het met 'n goddelike persoon in die godheid te doen as ons oor die Heilige Gees praat. Ek wonder hoeveel vanmôre in hierdie saal werklik weet wie is die Heilige Gees van God. En dan praat ek van wat jy vir jouself uit die woord van die Here gaan opdelf het. Dis vir my van die uiterste belang, vriende, dat ons sal weet dat die Heilige Gees nie 'n blote invloed of 'n mag is wat oor my kom nie. Daar is al vir eeue lank, vriende, van die Ariaanse stryd. Ek wil nie u met die kerkgeskiedenis bemoei nie en vermoei nie. Maar ek wil sê vir eeue lank was daar 'n stryd oor die godheid van Jesus en oor die godheid van die Heilige Gees en oor sy persoon en oor sy werk. Dit is onmoontlik, vriende, om reg te dink en reg te verstaan en in die regte verhouding met die Heilige Gees van God te kom, as jy nie behoorlik weet wie hy is nie. Jy moet ook nie dink ek staan vanmôre hier in die waan dat ek u dit vanmôre kan leer nie, vriende. My bede is dat die saaitjie vanmôre gesaai sal word en dat u hier vandaan sal gaan en dat u die Here sal vra vir insig en wysheid om 'n eie studie te gaan maak met betrekking tot God die Heilige Gees. Vir daardie kind van God wat hierdie basiese waarheid nie reg begryp nie, vriende. Daardie kind van God is 'n ope skuif vir enige dwaling. Daarom verstom ek my soms, vriende, dat mense uit die gereformeerde stroom en dan ook uit ons kerk, hulle kan dat vang deur hierdie ding van sogenaamde val in die gees en lag in die gees en het lyk of daar aksie is. Dit lyk so of ons kerk so dood is, maar is bloot omdat hulle nie weet wie is die Heilige Gees van God nie. En vir so mens, vriende, sal Pinkster nooit werklike betekenis hê nie. Ons is op weg na Pinkster. Môre is die opstanding van die Here Jesus wat ons gaan vier. Oor 50 dae begin Pinkster, vriende, of word die Pinkster uitgestort. Het was dit die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Mense sal hierdie dinge nie reg verstaan as jy nie weet wie is die Heilige Gees. Nou mag hier dalk 'n vraag wees nou, wat maak dit na alles saak? As die Heilige Gees dan 'n goddelike invloed is wat oor my kom, wat vanuit God die Vader en Jesus gegaan het, dit is toch immers goddelik so, wat is nou die groot story hieromtrent? Ek wil vir u sê vriend, al wil jy dit hoe mooi kleur, as die Heilige Gees van God nie as 'n persoon in u hart en in u lewe en in u gedagte wêreld figureer nie, is jy geestelik onafgerond. Word jy beroof, vriende, van geweldige groot seën. Ek wil vir u sê, die leer dat die Heilige Gees van God 'n persoon is, is vir my 'n fundamentele leerstuk. Dis vir my van lewensbelang en dit is onmeetbaar prakties. Iemand wat die Heilige Gees as persoon nie ken nie, kan nooit geestelik 'n afgeronde persoon wees nie, sal nooit eendag 'n geestelike afgeronde ondervinding hê nie. Niemand kan net sê, wel ek eer God die Vader en ek ken die Seun, maar die Heilige Gees, ag dit is nie so belangrik nie, kan ek u nie sterk genoeg waarsku dat jy jouself geestelik geweldige skade aandoen. Maar meer nog, vriende, die Heilige Gees van God is in jou lewe beledig, is in jou lewe bedroef en kan selfs in jou lewe belaster word, bloot omdat jy hom nie ag as 'n persoon nie. Solang die Heilige Gees vir jou net 'n mag is, wil ek vir u sê, dan gaan u maklik hierdie mense ten prooi val wat met 'n gees besig is, wat van mense karikature maak. Waarom is dit belangrik dat ons die Heilige Gees as persoon sal erken? Nommer 1 van die uiterste belang, met aanbidding in gedagte, vriende. As die Heilige Gees 'n persoon is, 'n goddelike persoon, en hy is dit, dan wil ek vir u sê, dan moet hy net soos God die Vader en God die Seun aanbid word. Want hy is net so God as God die Vader en God die Seun. As jy hom nie so ag nie, dan aanbid jy hom nie as die derde persoon in die Godheid nie, en dan beroof jy God die Heilige Gees van die aanbidding wat hom toekom. Jy beroof hom van die liefde wat hom toekom. Ek wonder hoeveel mense is hier vanmôre wat kan sê, soos wat ek in 'n liefdesverhouding met die Here Jesus is, soos ek in 'n liefdesverhouding met die Gees van God. Is dit waar van u, my liewe broer en suster? Jy beroof God die Heilige Gees van liefde wat hom toekom, vertroue wat jy in hom behoort te hê, oorgawe wat jy aan hom behoort te maak, gehoorsaamheid wat jy aan hom behoort te betoon, en aanbidding, adorasie, om hom waarlik in jou lewe te verheerlik en hom al die eer toe te bring wat hom toekom. As hy nie vir jou 'n persoon is nie, vriende, dan beroof jy God die Heilige Gees hiervan. Daarom wil ek u vra, is die Heilige Gees van God vir u 'n persoon? Aanbid u die Heilige Gees van God? As jy op die knieën gaan voor die Here, is hy vir jou net so werklikheid as God die Vader en God die Seun? Leef u in 'n aanbidding vir en teenoor die Heilige Gees? Jy weet, in een van Paulus se sendreise kom hy in 'n kerngemeentetjie aan in Efese. Nou, ek gaan nou nie in die, op die geskiedenis in die vriende, maar onmiddellik sien hy, hier is 'n klompie mense met geweldige potensiaal. Maar wie die onmiddellik lê hy sy vinger reg op die probleem. Hy vra vir hulle, weet julle van die Heilige Gees? Hy kom agter die Heilige Gees word nie geëer in hierdie gemeente nie. En hulle moes vir hom erken, jy kan dit gaan lees in Handelinge 19 vanaf vers 2. Sê vir hom, ons het nie eers geweet dat daar Heilige Gees is. En toe moes hy hulle beginne leer met betrekking tot die Heilige Gees. Hy het hulle gelei tot vervulling met die Heilige Gees. En die res is geskiedenis, vriende. Die gemeente in Efese staan uit soos 'n juweel in sy briewe. Waar het dit begin? Die regte lering met betrekking tot God die Heilige Gees. Hy het toe nie gesê, hoor, jy is 'n bietjie dood hier, kom ons kry 'n orkes in. Of kom ons sit groot plakkaat op, of ons sit baniere teen hierdie gebouetjie, of wat ook al nie. Hy het by die punt begin wat nodig is, het julle die Gees van God ontvang. En toe die lering reg is, en hulle gees vervuld is, vriende, was daar inderdaad ongekende, onbeperkte groei, en die gemeente in Efese was een van die gemeentes waarop die apostel Paulus met reg trots kon wees. Ons mag onsself vanmôre verweer en sê, maar ek aanbid mos die Heilige Gees. Ons sing mos van hom in ons aanbiddingsliedere, o Vader, dat u liefde ons blyk. O Seun, maak ons u beeld gelyk. O Gees, send u vertroosting neer. Drie ene God, sy die eer. Nou vriende, en dan sing ons in ons geloofsbelydenis, ek glo vas in God die Vader, wat almagtig, wys en goed, aarde en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed. Ek glo in Jesus Christus, enige gebore Seun van God, deur wie alles is geskape, woord by God en self ook God. En dan sing ons, ek glo met my hele wese in die Heilige Gees as Heer. En dan gaan ons so voort. Vir my is dit een ding, vriende, om dit by wyse van 'n lied met ons lippe te sê, maar dis vir my 'n ganse ander saak as ek daar van die kerk af weggaan en ek kom maandag by die werk, is ek bewus van die Heilige Gees van God as persoon in my lewe, want ek wil vanmôre vir u sê, elke weergebore kind van God besit die Heilige Gees, maar die tragedie is die Heilige Gees besit jou nie. Is jy Gees van God bewus? As jy maandagmôre by jou kantoor instap of by jou werkplek, besef u hoe min mense aan die Heilige Gees dink as 'n persoon. En ek sê dit met huiwering, maar ek glo ek gaan nie ver verkeerd wees nie, dat hier moontlik vanmôre die sulkes mag wees. Ons veroordeel u nie. Ons wil poog om te doen wat die apostel Paulus gedoen het. Ons wil leer. Die Here Jesus het gesê, gaan maak disippels en leer hulle. Ons wil u leer in absolute afhanklikheid van God die Heilige Gees. Dat hierdie Heilige Gees as 'n persoon sal aanbid. Dat hy in jou lewe daar die verskuldigde eerbied sal ontvang. Dat jy werklik in 'n verhouding met die Heilige Gees in jou lewe sal tree. En dat jy vir eens en vir altyd sal besef, dat die Heilige Gees van God is 'n persoon, net soos wat God die Vader en Jesus Christus ons verlosser en komende bruidegom 'n persoon is, net so is die Heilige Gees 'n persoon. Die Bybel praat van Jesus as die Seun van God en ons het geen probleem om hom as persoon te aanvaar en te aanbid nie. Maar dieselfde woord van God praat ook van die Gees van God. Dis ook 'n persoon. Ons lees in Genesis 1 vers 2 al by die skepping en die Gees van God het gesweef op die waters. Ons lees in Romeine 8 vers 9, hy wat die Gees van God het, die behoort aan hom. En dan ook in Jesaja 11 vers 2, die Gees van die Here, Here is op my en so voort. Net soos wat daar gepraat word dis van Jesus, Seun van God, word daar van die Heilige Gees van God gepraat. Daarom is dit belangrik in die aspek van aanbidding, maar is ook prakties in my geestelike lewe so uiters belangrik. Vriende, as die Heilige Gees vir jou 'n blote mag is, dan weet jy wat gebeur dan, vriende. Dan sê mense, as die Heilige Gees vir jou net 'n soort invloed of 'n mag is, weet jy wat is die mense ingesteldheid? Hoe kan ek meer van hierdie mag in die hande kry? Want ek wil hierdie mag gebruik. En weet jy, dis 'n heidense begrip, vriende. Maar ons is so vatbaar daarvoor. Die heidene het hulle gode gebruik vir hulle voordeel. En so wil mense die Heilige Gees van God bekom. Ek wil meer van hierdie power, hierdie mag wil ek hê. Want ek wil dit tot my eer gebruik of vir my eie gewin wil ek dit gebruik. En dan kan jy vir jouself sonder dat jy dit besef, kan jy 'n gebed bid wat sê ek wil meer van die Heilige Gees deelagtig word sodat ek dit meer kan gebruik. Ek wil weer sê dis 'n heidense begrip om jou God te gebruik, vriende. Die Bybelse begrip is dat God die Heilige Gees vir my en vir jou in die hande wil kry, meer van ons wil besit. En vriende, hoe meer jy hierdie gedagte bepeins, hoe meer besef jy hoe verhewe is dit, hoe christelik is dit, hoe heerlik is dit, hoe goddelik is dit, dat die Gees van God my kan en wil beheer. As jy aan die Heilige Gees dink as 'n invloed, dan gaan jy vra, ek wil meer hê, want ek wil meer bruikbaar wees, ek wil hierdie mag wil ek gebruik. Nou vriende, hierdie gedagte, jy weet dit, hierdie ding van ek wil meer van hierdie mag hê, nou hier weet nou glo mense, weet jy, ek kry hulle enerzijds jammer, anderzijds word 'n mens met 'n heilige toorn vervul. As hierdie mense in sulke rye daar neergeslaan lê en hulle staan daar op en hulle glo ons het nou meer van hierdie gees. Weet jy hoe lyk hierdie mense, vriende? En ek wil nie veroordelend wees nie. Maar weet jy, hulle loop met 'n opgeblaasde vleeslikheid daarna dat jy nie met hulle kan huishou nie. Hoor wat ek vir u sê. Hulle het 'n beter weterigheid. Weet jy, hulle het 'n oor selfvertroue. Hulle kyk neer op ander mense. Hulle is die mense wat vir ander etikette omhang. Julle is dood in julle godsdiens ensovoorts ensovoorts. Dis om van siekte word, vriende, hoe dat die eie ek en die self geparadeer word, want ek het hierdie gees en ek het ook omgeval. En ek het dit net vir u gesê, vriende, dwaling lei tot dwaling en hierdie mense dwaal al verder van die waarheid af. Dis hierdie mense wat glo ons het al die insig en pag. Hulle kan so neerhalend op jou afkyk en weet jy, die geestelike hoogmoed wat jy onder hierdie mense ervaar, wil ek weer sê, dis om van siek te word en jy staan magteloos. Terwyl as mense vra, weet jy, dis toch so eenvoudig, vriende. Die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek wil dit ook net terloops vir u sê, vriende, hierdie vrug van die gees behoort in elke weergebore kind van God te wees, hoor. Onthou dit. Jy hoef nie noodwendig geeservul te wees nie. Want die dag as jy weergebore word, ontvang jy die Heilige Gees van God in sy volheid. Maar die Gees van God het jou nog nie. Maar jy behoort hierdie vrug te dra as 'n bewys, want alles het mos nuut geword toe ek weer gebore geword het? Wat het nuut geword as hierdie dinge, as jy nog net so sonder blydskap is, en as jy nog ongeduldig is, en jy is nors en buffelachtig, en jy is ontrou, niemand kan jou vertrou nie, wat het dan verander, vriende? Dis die gedagte, die Gees van God kom woon in my, hy wil my nou van binnen ten volle beheer, en dan word jou taal, nie soos hierdie mense wat een neerslaan ervaring gehad het, en nou met een maak en breek houding rondloop nie, dan is jou gesindheid voor die Here, doen slechts u wil Heer, u wil met my. Wat kan ek vir u doen, Here? Waar kan ek nog meer van myself aan u oorgee? En as dit jou gesindheid is en jy weet ek het met die derde persoon in die Godheid te doen, dan gaan dit uitloop op, ek wil meer myself aan hom oorgee. Dit lei na nederigheid en afhanklikheid en ingetoondheid. Dit maak dat jy een leerbare gees het. Gaan kyk maar hoe lyk die ander mense wat met een gees bezig is. Maar ons sal so 'n bietjie stilstaan ten tweede as 'n voorlaaste gedagte, vriende, die Bybelse fondering, dat die Heilige Gees 'n persoon is. Sien maar sommer net ons kerk wat dit wil glo nie. Sien maar 'n stukkie uit ons dogmatiek lesings hierdie nie, vriende. Hierdie is uit die woord van God gehaal. Dis die Bybel wat het leer. Alle eienskappe wat vir 'n persoonlikheid of vir 'n persoonlikheid word aan die, in die Bybel aan die Heilige Gees toegeskryf. Weet jy, kom het ek net nou gesê, daar is 'n geslag wat gesterf het, vriende, vir wie die Heilige Gees 'n groot werklikheid was. Dit laat my dink aan Wyle Dominee Serfontein. Ek het dit nie self gehoor nie, maar ek het dit gehoor van mense wat by sy sterfbed was. Wat het hy gesê? Eer die Heilige Gees in mekaar. Was sy laaste woorde aan hierdie kerk, soos ek gehoor het. Eer die Heilige Gees in mekaar. Hier word het bevestig. Dit was sy pleidooi. Hoekom, vriende? Omdat hy geweet het, die Gees van God is 'n persoon. Kyk vanmorgen oor hierdie saal na mens van wie jy die minste hou. Hoop nie, daar is so iemand. Maar dan sê jy, Here, dieselfde gees wat deur die weergeboorte in my woon, woon in hierdie broer of hierdie sissie van my, wat ek eintlik nie kan vat nie. Daarom het ek gister gesê, vriende, God werk dit in my hart. 'N kerk is so groot soos 'n eenheid. Onthou dit. Net die gees van God gaan ons in mekaar insmelt. Baie kinders van God is ongelukkig aan mekaar vasgevries. Ons is nou maar daar, want ons kom uit dieselfde vrieskas uit. Dieselfde dooie atmosfeer. Maar laat God die Heilige Gees ons in mekaar sal smelt. Dis 'n ander gedagte, vriende. Die eienskappe van 'n persoonlikheid is, hy het intellek, hy het emosie, en hy het 'n wil. Dit maak van jou 'n persoonlikheid. Jy het kennis, gevoel, en jy het 'n wil. Ongelukkig ook hier, omdat mense nie reg geleer word nie, vriende. As jy dink aan 'n persoon, dan dink jy aan iemand soos wat jy nou hier op die kant sal sien, iemand met wit hare en ore en neus en lippe en hande en arms en bene en voete. Vriende, dis maar die tentwoning waarin ek leef en waarin jy leef. Ek kyk hier na klomp tentwonings vanmôre. Maar as ons sterf, vriende, dan hou ek nie op bestaan nie. So'n sewenster gaan tot in alle ewigheid voort bestaan. En so gaan elkeen van u tot in alle ewigheid, want jy is 'n persoon. Jy het 'n intellek, jy het 'n emosie, jy het 'n wil. Daarom sê Paulus, ek wil liewer oorklee as ontklee word. Hy sê, en as ek uit hierdie liggaam uitwoon, dan woon ek by die Here in. Sonder die liggaam, ons gaan bære die liggaam met 'n begrafnis. Maar hy het by die Here ingewoon. As my aardse tentwoning afgebreek word, 2 Korintiërs 5 vers 1, het ons 'n gebou van met hande, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ek bly in 'n aardse tentwoning. Maar my persoon gaan voort, vriende. Daarom die Heilige Gees het in sigself nie 'n liggaam nie. Maar u is die liggaam van die Heilige Gees. Hy woon in u. Hy woon in my en hy woon kollektief in die kerk van die Here Jesus. Die Heilige Gees het intellek. Want ons lees onder andere in Efesiërs 1 vers 7 dat die Heilige Gees word die Gees van wysheid genoem. Dit sê vir ons, hy het kennis. Ons lees in Jesaja 11 vers 2, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van vrees van die Here. Die Heilige Gees het intellek of het kennis. Ek wil vir u lees in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 10, daar lees ons, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat een mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die Heilige Gees van God het kennis. En vrienden, daar die kennis, dis nie een invloed wat oor my kom nie, dis een persoon wat my dan met goddelike wysheid kom toebedeel. Dis nie net een mag wat oor my kom nie. Ek lees in Jesaja 40, dat die Heilige Gees van God was werkzaam in sy wysheid, ook tydens die skepping. Ek lees vir Jesaja 40 vers 12, wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemel met een span die maat geneem, en een drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met een weegtoestel, en die heuwels met een weegskaal. Wie het die Gees van die Here bestuur, en as sy raadsman om onderrig? Die Heilige Gees van God is dus iemand met kennis en intellek. Ek lees in Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. En dan ook in ons geleese gedeelte in Johannes 16, ek wil vir u vers 13 lees. Ja, maar ons het hoofstuk 15 gelees vanoggend, maar nou lees ons in vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees het ook 'n wil, vriende. 1 Korintiërs 12 vers 11 sê, hy deel die gawes uit soos hy wil. Hy besluit wie gaan wat kry. Ek het dit al vir baie kinders van God gesê, daar is nie een weergebore kind van God wat nie 'n gawe van die Heilige Gees het nie. Daarom wees vanmôre bemoedig. Daar is ook nie een kind van God op hierdie aarde wat al die gawes van die Heilige Gees het nie. Daarom sê ek vir u, wees asseblief nederig. Net die Here Jesus het al die gawes van die Heilige Gees van God gehad. Praat nie van die vrug van die Gees nie. Die moet elke weergebore kind van God hê. Maar die gawes van die Heilige Gees gee die Heilige Gees soos hy wil. Vriende, dit is 'n kernbeginsel wat ons sal moet verstaan en aanvaar en daarvolgens lewe, omdat mense die Heilige Gees met eerbied gesê in 'n blik wil druk en sê, as jy nie hierdie ervaring gehad het nie, het jy nie die Heilige Gees nie. Dis onbybels, dis 'n dwaallering. Hy maak soos hy wil. Nêrens in die woord van God het ek enigszins die vaagste aanduiding dat die Heilige Gees my soos hond sal het blaf of sal het braak in die gees, verskoon die woord van die kansel af, of te staan in koppestamp in een kerkdienst en sê dis die Heilige Gees van God nie. Vriende, ek kan nie glo dat mense so met hulle laat rond mors nie. Dink jou in, vriende, as mense die Heilige Gees na willekeur kon gebruik soos hulle wou. Weet jy wat gebeur dan? Verskoon dat ek het prontheid vir u sê, dan word jy 'n Benihin. Wat sê, ek wil die Heilige Gees van God, ek wil julle doodmaak, julle wat my weerstaan. Hy het op band, ek het dit op band. Dan doen jy wat Rodney Howard Brown sê, wat hierdie lach in die gees uitgedink het, ek weet nie wie dit vir hom ingegeen. Hy sê, ek is die kroegman van die Heilige Gees, ek maak julle dronk met die Heilige Gees. Ek gebruik die Heilige Gees soos ek wil. Dis 'n man wat nie weet Wie is die Heilige Gees? En weet jy wat verstom my vriende? Die honderde en nogmaals honderde duisende mense wat hierdie dwaalleringe aanhang. Bloot omdat hulle nie besef, omdat die basiese lering in die kerk verwaarloos is, dat die Heilige Gees van God 'n persoon is, met wie jy nie rondmors nie, en met wie aan wie jy die verskuldigde eerbied verskuldig is. God dank vriende, die Heilige Gees is 'n persoon wat begeer om my ten volle te besit. Ek kan hom nie gebruik om ander mense by te kom nie. Dis die heidene wat hulle die tokolossies gebruik om jou by te kom. Ons gaan nie, vriende, deur God se genade van die Heilige Gees 'n soort Afrika tokolossie maak nie. Ek sê dit met groot eerbied voor die Heilige God vanmôre vir u. Ek lees in Handelinge 16 vers 6 en hulle het die land deurgegaan, Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om na Asie die woord van God te verkondig. Die Heilige Gees rig jou. Vriende, ek kan ook dit maar vir u sê, die Heilige Gees besluit waar jy in die bediening sal staan. Paulus hulle het dit ervaar. Gaan kyk maar na predikante wat buiten die wil van die Here in 'n plek gaan probeer, want is dalk lekker by die see het hulle gedink. En dan kry hulle leiding, ek weet nie hoe nie, en dan is hulle see toe. En dan gaan kyk jy hoe kwyn die gemeente onder die bediening. En vat jy hom daar weg en jy gaan sit hom hier in die dorre Vrystaat. Maar as binne die wil van die Here, dan blom daai gemeente. Want hy is binne die wil van die God, die Heilige Gees. Vriende, die Heilige Gees gaan nie agter my aandraf. As ek nou hier 'n kriewelrigheid het, ek wil nou see toe gaan nie. Hy het die wil van sy eie. Hy sal jou maar laat gaan. Ek sê dit altyd, vriende. Ek sê dit in ons gemeente. En ek probeer my nie self vanmôre aan u verkoop nie. Maar God weet hoe bekommerd ek loop as daar siele nie gered word vir 'n tyd nie. Dan gaan soek ek dit hier. Is die Gees van God nie dalk in die gemeente of in my hart? Ek begin by myself bedroef. Gaan vra maar, vriende. Die oomblik as dinge in die gemeente en in my eie lewe reg is, dan werk God magtiglik. Ons het nie nodig, vriende. Ons wonderlike kerk het nie bands nodig. Jy, as jy vir die Here wil werk en jy wil beplan om 'n band in te bring, gaan jy kry wat 'n band vir jou kan doen. Hoor nou mooi wat ek vir u sê. Of allerhande ander foefies, gaan jy kry wat foefies vir jou kan maak. Maar as die Gees van God werk in 'n gemeente, sal jy kry wat God in die gemeente wil doen. Dis so basies, vriende. Dis eintlik, ek wil amper sê betreurenswaardig dat 'n mens oor die basiese goed met kinders van God moet praat wat al jare gered is. Hulle laat hulle so maklik op sleeptou neem. Want het lyk toch so mooi. Ek kan nie baie staaltjies vertel, vriende. Ek kom uit 'n Pinksterkerk, so by the way. Ek sê kwaad vir hulle nie, hoor. Maar dan kom ek al, sê hulle, ons het so wonderlike diens gehad, die polisie moes ons 3 maal kom stil maak. Dan sê ek nou, jy weet, sou dit nou meer geseend gewees as dat hulle julle 4 maal kom stil maak. Nou sê hulle is die Heilige Gees. Vriende, dit is die band wat so geraas. Sê die Heilige Gees. Hoor wat ek vir u sê. Daarom ek sê, ons moet net ons prioriteite begin regkry. Ons moet net die Here weer in plek plaas. God die Heilige Gees in plek plaas. Die Heilige Gees het emosies. Ons het gesê, jy het intellek, jy het 'n wil, en jy het emosies. Liefde is 'n baie sterk emosie, vriende. Ek lees in Romeine 15 vers 30 van die liefde van die Heilige Gees. God het my lief. Jesus het my lief. En die Heilige Gees van God het my lief. En dan weet jy, die Heilige Gees kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30. Ek het al baie gesê en ek probeer nie dweperig wees nie, vriende. Maar ek het al baie gesê, Here, baie dankie dat daar nie staan, moenie die Heilige Gees kwaad maak. Daar staan, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Want liefde word nie kwaad nie. Liefde word seer gemaak en bedroef. Dit is 'n emosie. En as ek buite die wil van die Heilige Gees tree, dan bedroef ek die Gees van God. Vriende, die Heilige Gees, omdat hy 'n persoon is en nie 'n blinde, onpersoonlike mag is nie, word hy bedroef as ek hom nie liefhet nie. Word hy bedroef as ek nie besef dat die Heilige Gees van God wat uiters sensitief vir sonde is. Die Heilige Gees is nie kleinserig nie, vriende, maar omdat hy heilig is, is hy sensitief. Hy sien alles wat ons doen. Hy hoor alles wat ek praat en wat ek sê, ook van my medebroeders. Hy weet dit alles. Hy weet wat ek dink. En as daar enigszins iets onrein of onheilig of onwelvoeglik of liefdeloos of onaanvaarbaar of vals of bitter of onchristelik is of in woord of in daad of in gedagte, dan word die Heilige Gees van God onuitspreeklik bedroef. Baie jong mense sal vanmorgen saamstem. Weet jy, jy is al van erge sondes weerhou. Nie omdat jy na die Heilige Gees geluister het nie, maar omdat jy bang is, wat sal my ma sê as sy dit moet hoor? Is dit nie waar nie? Ek onthou myself, vriend. Ek was ook 'n jong seun. Ek is ook uitgelok om die mees goddelose goed te gaan aanvang wat jy aan kan dink. Omdat ek my pa vroeg verloor het in my lewe, was my vrees altyd, wat sal my ma sê? Ek het baie van ons sê, hoor nie, dit kan ek nie doen nie, dit sal my ma se dood kos. Is dit nie waar nie, vriende? Ek wil vir die sê, ons moet dieselfde sensitiviteit vir die Heilige Gees hê. As ek in versoeking kom, dan moet ek sê, wat gaan God die Gees hiervan sê? Ek gaan die Heilige Gees, ek sal nie sy dood veroorsaak nie, maar ek gaan hom baie diep bedroef. Ek wil as 'n laaste gedagte net 'n paar verse vir u lees. Dade wat aan die Heilige Gees toegeskryf word, wat bevestig dat hy 'n persoon is. In Johannes 16 vers 7 staan daar, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hy is die advokaat, daai woord trooster, hy is my advokaat. Ons lees in Johannes 14 vers 26, hy sal my herinner aan alles wat die Here my geleer het. Dit leer ons, lees ons in Johannes 14 vers 26. Ons het reeds vir 1 Korintiërs 2 vers 10 gelees, dat hy alle dinge ondersoek, ook die dieptes van God. Ek lees in Psalm 139 vers 7, dat hy alomteenwoordig is, nes die lewende God. Hy is alwetend, 1 Korintiërs 2 vers 11. Hy is almagtig, Romeine 8 vers 11. Hy help my om te bid. Ons weet nie altyd wat om reg te bid nie, maar die Heilige Gees kom ons swakhede te help, om ons ook in ons gebedslewe te help, Romeine 8 vers 26. In Genesis 1 vers 2 was hy aktief in die skepping, ook in Psalm 33 vers 6, en ek het vir u Jesaja 40 vers 12 gelees. Hy was aktief in die skepping besig. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, met die instaatstellende krag van die Heilige Gees, kan ek vir die Here dinge gedoen kry. In Romeine 8 lees ek, dat die Heilige Gees van God my help, wanneer ek leiding soek. Ons lees het vir in Romeine 8 vanaf vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek wil ook nou nie 'n lesing binne in 'n lesing gee nie, maar hierdie woord in die oorspronklike betaal beteken, jy is 'n volwasse kind van God. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Daar word die woord tekna gebruik, wat dui op 'n baba. As jy pas weergebore is, is jy nog 'n baba. Maar die dag as jy gevorder het en die Heilige Gees lei jou in jou lewe, dan het jy volwassenheid bereik, dan word die Griekse woord hios gebruik, wat dui op 'n volwasse kind van die Here. Met ander woorde, die Heilige Gees van God is in 'n opvoedingsproses met my tot ek op die punt kom waar die Gees van God my lei. En dan lees ons, die Gees self getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan is ons erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus Jesus, as ons namelijk saam met hom lei. Dan is die Heilige Gees daar om my daarvan aan te herinner dat ek 'n erfgenaam is. Net soos wat Rebekka erfgenaam geword het van Isaac, van alles wat Abraham hom nagelaat het. Ons sien hy werk sonde teer. Genesis 6 vers 3. Jesaja 63 vers 10. Julle was, weet jy, dis vir my 'n verskriklike vers hierdie vriende. Julle was wederstrewig en het die Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir julle in 'n vyand verander. Hy self sal teen julle stry. Vriende, die Heilige Gees kan teen jou draai. Dis verskriklik hoor. As jy buite sy wil trek, wil maar weer die kwestie van 'n beroep, of jy het 'n huwelikskeuse gemaak, of jy het 'n beroepskeuse gemaak. Die Heilige Gees gaan jou nie laat suksesvol wees nie. Hy gaan sy seën verseker nie daarop gebied nie. En dan in Handelinge, vriende, daar is soveel verse wat vir ons dit wys, waar hy, ons lees in Handelinge 10 dat hy gehoorsaam moet word. Ook in Handelinge 13, Handelinge 8 en Handelinge 15. Ek gaan nie by dit alles stilstaan nie. Die feit is, hier word take aan die Heilige Gees toegeskryf wat bevestig dat hy 'n persoon is. Hy is nie 'n blote invloed nie. Nou wil ek vir u vra, is u lewe? Ek vra nie hoe heilig is nie, vriende. Ek stel glad nie in mense se heiligheid belang nie. Ek stel belang in jou produktiwiteit. Hoe produktief is jy vir die Here? Dis waarna ek belang stel. Weet jy hoekom? Wat het die Here Jesus gesê oor sy wederkoms? Gelukkig is daardie diensknegt wat ek heilig vind as ek kom. Wat ek besig vind as ek kom. Nou, jy sal nie besig wees as jy nie heilig is nie, hoor. Maar nou is daar baie mense, hulle is so heilig, dat hulle nie besig kan raak. Want nou is ons toch so bang, ons besoedel ons met hierdie wêreld. Ek moet besig wees. Nou vraag ek vir u, is die Heilige Gees van God vir jou 'n persoon, en is jy aan hom oorgegee? As dit waar is, vriende, sal jy voortdurend nadink oor jou pad wat jy loop. Jy sal voortdurend weet, God die Heilige Gees is met my besig oor dit wat ek vandag gedoen het, of wat ek nou besig is om te doen. Jy sal dikwils jou eie hart ondersoek. Jy sal dikwils treur oor jou vleeslikheid. Jy sal meer dikwils jou sonde voor die Here bely. Jy sal ernstig soek om die wil van die Heilige Gees in jou lewe te wete te kom en dit te doen. Jy sal voortdurend besig wees om te bepaal of ek nog deur die Gees van God gelei word en of ek die vlees volg, of ek maar met my eie motiewe besig is. Maak jy reg, vriende, as jou optrede uit lyn is met die Heilige Gees. As hy nie vir jou 'n persoon is nie, gaan dit jou nie pla nie. Treur jy oor jou sonde? Maak jy reg voor God? As dit waar is, dan is dit 'n goeie aanduiding dat die Heilige Gees van God vir jou 'n persoon is. Ek wil u vra, maak dit vanmôre jou hartsbegeerte, jou voorneme, veral vriende, jy hoef nie te wag tot Pinkster nie, maar gedagtig aan hierdie komende Pinkster. Ek wil my algeheel oorgee aan hierdie persoon met sy wil en sy kennis en sy emosies, dat hy in my lewe sal sevier. Ons het nou nie aandag gehoor oor die uitwerking van die Gees van God in die lewe van Daniël. As jy gaan kyk na Josef, vriende, ook Josef, 'n man in wie die Gees van God is, moes heidense koning sê in Genesis 41 vers 38, en die Heilige Gees, onthou, buitestanders, heidene sien, dat die Gees van die Here, die Gees van God in hierdie man is. Hulle het dit gesien oral waar hy gegaan het, in alles wat hy gedoen het, Alles wat hy gesê het, het die stempel van die Heilige Gees gedra. Ons lees nêrens dat Josef 'n greintjie van bitterheid toegelaat het. Nooit hoor ons dat hy hom ooit self bejammer het nie. Nooit hoor ons dat hy ooit iemand 'n bitsige antwoord gegee het of dat hy ooit arrogant was en sy eie kop gevolg het nie. Die resultaat van 'n Heilige Gees gevulde persoon wat sy lewe aan die Gees van God weggegee het. Vriende, as jy die Gees van God as 'n persoon erken en jy het hom die volle beheer van jou lewe gegee en jy waag geen tree sonder die Gees van God in jou lewe nie, moet jy nie dink nou gaan die Here jou in watte toedraai nie. Dan maak jy die grootste fout van jou lewe. Kyk waar het Josef gedraai. Maar God het dit met 'n doel gedoen om hom nog kragtiger te kon gebruik. En dit sal u met my saamstem, vriende, dat daar donker tye in u lewe was, dat dit vir jou gevoel het, Here, ek sien nooit weer lig nie. Maar as God die Heilige Gees jou daardeur gebring het, dan besef jy net, Here, ek is 'n sterker en 'n beter mens. En ek kan vir God nou meer beteken. Veral vir mense wat dalk in dieselfde situasie is. Maar ons sien, hy was 'n kragtige instrument in die hand van God wat die Here kon gebruik. Dis my opregte gebed vir u as individu. Dis my opregte gebed vir ons as kerkvriende, dat die Heilige Gees van God in ons kerk tot sy reg sal kom. En soos wat daar baie paddestoelkerke vandag is, en daar van baie mense karikature gemaak word deur 'n gees wat hulle het, wil ek hê ons moet die deeldraers wees deur God se genade van mense wat die Heilige Gees op 'n Bybelse manier ken en vrees en aanbid en liefhet en hom die nodige eer gee. Mag God ons as individue help en mag hy ons as kerk help. Amen.